halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A da oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha 19.3 mitrband FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 9ka bisha Maarso 2018. Saakiya caalamka waxaa idiin haya anigoo Haruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid a wareysi aan la yeelanay safiirka Soomaaliya ee Cumaan oo ka hadlayay waraaqda dowladda Soomaaliya ay u qortay jaamacadda Carabta.
Soomaaliya waxay codsatay in maaragtay faragelin ay ku hayaan dowlado carbeed iyo dowladaha dariska qaarkood in ayna ku soo xadgudbeen qarannimadii iyo midnimadii Soomaaliya.
waxaa kaloo idiin haynaa wareys ku saabsan mid ka mid a xeryaha qaxootiga dhadhaab oo la xirayo,
amuurihii Islaamka, iyo qodobo kaleba waad maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida.
dowladda Maraykanka ayaa liiska argagixisada ku dartay laba xubnood oo kale oo ka tirsan taliyaasha urka Al-Shabaab. labadan xubnood ayaa Maraykanku aqoonsadeen argagixiso caalami ah, waxayna kala yihiin Axmed Imaan Cali iyo Cabdifataax Abubakar Cabdi. waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku ay sheegtay inay halis ku yihiin muwaadiniinta Maraykanka iyo weliba amniga dalkan Maraykanka. Maraykanku waxa uu sheegay in Axmed Imaan Cali uu madax ka yahay garabka Kenya ee ururka Al-Shabaab, halka Cabdifataax Abubakar Cabdi uu isna loo haysto falal la xiriira weerarkii sanadkii 2014 lagu qaaday magaalada Embakatoni ee dalkaasi Kenya, oo ay ku dhinteen in ka badan 60 qof.
laba ergey oo ka socda Kuuriyada Koonfureed ayaa ku soo wajahan dalkan Maraykanka si ay uga wada hadlaan saraakiisha maamulka madaxweyne Donald Trump wixii ay kala soo kulmeen wadahadaladii ay la galeen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Jang E Yong oo ah madaxa xafiiska arrimaha amniga qaranka u qaabilsan Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa uu ka tagay Siyool Khamiista, isaga oo sidoo kale uu la socdo madaxa amniga qaranka ee isla dalkaasi, waxaana la filayaa inay kala hadleen kulankoodii Kim ay la qaateen usbuucan magaalada Pyongyang. xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka oo ay kala hadli doonaan wixii ay isu soo dhaheen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale la talinta dhinaca arrimaha nuclearka ee wadankaasi.
dowladda Soomaaliya toddobaadkan u gudbisay fadhiga golaha wasiirada ee jaamacad carabta waraaqa ee ashkato ama ergo uga tahay imaaraadka carabta oo shirkad laga leeyahay heshiis saddex geesood ah ka gashay magaalada Berbera, heshiiskaas oo dhinaca kale uga jiraan Somaliland iyo Ethiopia. haddaba warqadan dacwada maxay ahayd, wixii ku qornaa? Sahar Cabdi Axmed ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiisay safiirka Soomaaliya ee dalka Cumaan, Axmed Faarax Cali. ugu horeyna wuxuu ku jawaabay sidatan.
Wasiirka arrimaha dibadda wuxuu tagay shirka jaamacadda carabta ee Qaahira ka dhacayay. intuusan teginna waxaa la qorsheeyey in la gudbiyo dacwad ka dhan ah heshiiskii baatilka ahaa ee ka dhacay Berbera, aan lagala tashan dowladda dhexe Soomaaliya hadday tahay. Soomaaliya ra-iisul wasaareheenna oo wafdi rasmiga ku jooga Imaaraadka arrintii markay dhacday waxay qaadatay inay maaragtay wadada saxda ay marto ee usluubeysan ee ururka jaamacadda carabta ee aan ka mid nahay, xurmada badanna ku leenahay, iyaguna nagu leh. sidaas ayaa marka warqadda aad aragteen ee baraha bulshada la geliyey ay u gudbisay Soomaaliya dacwad rasmi ah ururkii jaamacadda carabta, ayna codsatay in lagu daro ajendayaasha laga hadlahayo loogana aqbalay.
marka lahjada ama erayada ku qornaa haddaad baqaarkood ii sheegto oo Soomaaliya ay ku codsanayso in wax looga qabto arrintan ay dhibsatay, maxaa ka mid ahaa?
Soomaaliya waxay codsatay in maaragtay faragelin ay ku hayaan dowlado carbeed iyo dowladaha dariska qaarkood in ayna ku soo xadgudbeen qarannimadii iyo midnimadii Soomaaliya, ayna ka codsanahayaan in maaragtay jaamacadda carabtu ay inta ayada dhinaceeda jirta ay maaragtay arrintaas gasho lagana daayo Soomaaliya faragelinta iyo khalkhalgelinta amnigeeda iyo kala qaybinta midnimadeedii qaran. intaasaa ugu weyneyd maaragtay erayada ku qornayd. intii laga jawaabay oo bayaanka lagu soo darayna intaasun bay ahayd.
Waa gartay adigu maadaama aadan joogin waddanka, laakiin haddana waxaad tahay diblomaasi dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan oo safaarad ayaad safiir ka tahay Soomaaliland. Saad la socoto madaxweynahooda hadlay, wuxuu sheegay in arintan ay tahay faragelin iyo dagaal ka dhana Soomaaliland. Marka wadahadallaa horey u jira dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaalilandba, marka arrimaha noocan oo kale tafar isku taagtaag hadday noqoto, soo waxuma dhimi karta xataa wadahadallada iyo xiriirkii la rabay in la soo celiyo oo maaragtay miiska la isugu imaado wax laysla meel dhigta labada dhinac?
Run ahaantii Sahara, horta sideeda waa laga fiican yahay wax la yiraahdo in warbaahinta hadalla laysku mariyo. Waxyaabo qurxanna ma aha, wax fara badan oo annaga Soomaalida nagu qurxanna ma aha. Ilaa hadda waxa la qabanahayana waa wax Soomaaliya oo dhanna dan u ah, gaar ahaana dadka hadda gobolka ayagu ku dhex nool oo Soomaaliland dan gaara u sii ah weeye. Waa hantidii qaran oo qaab maaragtay baatil ah ama qeyb aan sax ahayn iyo shuruudo aan sax ahayn oo berri eel ku noqon doona Soomaaliya iyo Soomaaliland labadaba ay ku qoran yihiin ayay Soomaaliya difaacaysaa. Waxaan anagu difaacanaynaa dowladnimo maahana, Soomaalinimadu waa u dhalasho, waana wada leenahay. Raas caseer iyo raas gambooni waa naga wada dhaxaysaa. Qof walba oo Soomaaliya inuu ilaashadana xaq bay ku tahay. Kuwa dowladaha ah ayaa si gooniya Soomaaliya xataa u ilaaliyo oo dowladnimada maanta xataa aan ku dhaaloonayno meesha lagu soo aasaasay iyo dadkii maaragtay isku xilqaamay waxay ahaayeen dowladda yar ee Jabuuti ee dhaqaaleheeduna xadidan yahay, ayaa iyadoon cidna warsan dhaqaale waxay xoogga saartay inay unugto qarannimo Soomaaliyeed oo wadaag ah. Waana ilaa hadda midda lagu naaloonahay.
Waa gartay. Dhinaca kale, Cabdirasaaq Ambassador Cabdirasaaq Faarax Cali, waxaa jirto in Imaaraadka Soomaali fara badan ay degan yihiin, hantida Soomaalida ay taalo oo ganacsi badan oo Soomaalida halkaas ay ku leeyihiin. Haddii xataa dhinacaas kaletan xiriirka uu xumaado, maxay u dhimi kartaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan ama ku ganacsanaya hantidooda ay taalo muddada aadka u faraha badan?
Horta sidaan kuu sheegay Sahra, waxa laga hadlayaa waa qarannimo iyo midnimo Soomaaliyeed. Midda kale waxa weeye waxa laga hadlayaa waa DP World iyo waxa weeye iyo dowladdii Soomaaliya. DP World ayada shirkad Imaaraatiya oo Imaaraadka ku dhex taallo shareholder ah, laakiin maaha macnaheedu dowladdii Imaaraadka. Meelo badan baana laga soo eriyey sanadkan hadda labada bilood iyo dhowrka aan marayna keliya, sidaad la socoto ama warbaahinta laga yaabo inaad ka akhrisatay, Indonesia iyo Senegal, Jabuuti, Soomaaliya kiiskii afraad noqonahaya laba bilood gudahood. Xiriirka Imaaraadka iyo dowladahaasna waa fiican yihiin. Macnaheedu waxa weeye marka khaladka DP World gasho ma saameynayso xiriirka Imaaraadka iyo dowladda kale ee ay DP World isayaan.
Waa gartay. Ambassador, dhinaca kale bal waxaad iga warantaa dowladda Soomaaliya markii ay gudbisay dacwadda, maxaa dhinaca Jaamacadda Carabta kasoo noqday oo lagu dhahay dowladda Soomaaliya?
Jaamacadda Carabtu marka koowaad dalabkii Soomaaliya way aqbashay oo waa qabatay, markii labaadna ajentihii bay ku dartay sidii Soomaaliya ay usoo codsatay, marka saddexaadna bayaankii guud ee kasoo baxay shirkii soo gabagaboobay shalayto qodobada ugu muhiimsan ee laga soo saaray ayay ahayd ajentahan bayaan dheer oo oranaya midnimada Soomaaliya waa muqadas, faragelin laguma samayn karo. Hadday Jaamacadda Carabta tahay iyo hadday khaarijkeeda tahayba, waa in maaragtay la ilaaliyo midnimada iyo amniga iyo wadajirka Soomaaliya. Aanan maaragtay loo gacan togaalaynin ama aan loo gacan dhaafin arrimaha iyadu ay khaaska u leedahay. Bayaan qeexan oo cad oo Soomaaliya ay ku qanacday ayay Jaamacadda Carabta soo saartay, inuu dhaqan galana waa rajaynaynaa insha allahu tacaala.
kaas waxa uu ahaa Ambassador Cabdirasaaq Faarax Cali Taano, safiirka Soomaaliya Cumaan. waxa uu waramayey wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed. Dhinaca kalena, Somaliland iyo DP World ayaa iyagu labaduba hore u sheegay, sidii aan ka sii daynay idaacaddayada, in dowladda Soomaaliya aysan waxba ka qaban karin heshiiska, oo ay sheegeen inaanu quseynin dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdina Shalay waxa uu isna sheegay in talaabada dowladda Soomaaliya ay kaga hor timid heshiiskaasi uu tixgelinayo inay tahay dagaal ka dhana Somaliland.
Masuuliyiinta xerada qaxootiga Soomaalida ah ee xerada Ifo Labo ayaa sheegay in hay'adda UNHCR ay ku wargelisay inay xiraan xeradaasi bishan dhammaadkeeda sababna uma hayaan wax maalgelina. Sidaasi waxaa tiri Isniino macalin dhaqane oo ah gudoomiyaha xerada Ifo Labo. Dadka xerada Dhadhaab ayaa Kenya ay doonaysaa inay ka laabtaan xeradaasi oo la xiro. Hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa heshiis ah soo ayaa la gashay heshiis soo celin dadkaasi qaxootiga ah si mutadawacnimo haddii ay u soo noqonayaan ayaga UNHCR iyo dowladda Kenyaba. Ilaa iyo haatan 100 kun oo dad in ka badan ayaa laabtay. Haddaba xiritaanka xeradan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Isniino waxaana uga warantay meelaha la sheegay in la keenayo dadka ku sugan xeradaasi.
walaal waxaa la leeyahay sida dhagaxley oo kale, sida ifoowan oo kale, sida xagar dheera oo kale, iyo wixii Soomaali waddankiisi hooya raba saddexda qaybood ayaa loo kala dhigaya.
awal imisa dadaa ku jiri jiray xeradaas?
awal waxaa joogi jiray waageedii hore, waxaa joogi jiray 58 kun baa joogi jirtay. dadkii wuu guurguuray waa waxaa jiray dadka dhibaatooyin iyo qofsi ay la kulmeen, barbar xarooyinka aadeen, barna Soomaali ay aadeen. hadda saacadda doorka hadda noo dambeysay waxaan ku qaadanay 22 kun oo kaarka raashinka lagu qaataa, 2500 oo boono bahal la yiraahdo UNHCR dadka soo noqda iyo dadka baahnaha ay siisay. adin markaan isku daro 24,500 oo kaar ayaa degan.
marka yaa idinku yiri idinka waa laydinka rarayaa oo ifo iyo dhagaxle iyo xagardheera laydin qaybinaya yaa idiyiri?
walaal shalay tashir ayaan jirnay UNHCR ninka madaxdeeda Dhadhaab ah iyo dhiraas sayada la yiraa dowladda la yiraahdo ninka madaxdeeda ah, annaga oo saddexda xaro ee ifoowan iyo ifotuu iyo dhagaxle ayaan mitin galnay. ugu dambeyntii waxay dheheen anagu bisha saddexaad buu bajetka noogu ogyahay. deeqbixiyayaalka ilaa adduunweynaha caalamka waa laga ogsoon yahay ifotuu in la xirahayo bisha saddexaad, marka waxaan rabnaa kaamka inaan rarno.
waa gartay. marka iyagu ma waxay idinla tahay inay xerada doonayaan in la xiro dadku si ay xeryaha kale u tagaan ama Soomaaliya ugu laabtaan, mise waxay ka rabaan inay dhahaan xero ayaan xirnay oo qaxootigii waan dhimaynaa tiradiisa keeni?
waxay leedahay UNHCR waxaana laga soo amray meeshii fanka nalaga siinaya nalaga soo amray, waxaana lagu dhahay ilaa xarada ha la xiro. saddexda xare ee kalaa soo hareen, annaga amar baa nala soo dursaaray. dowladda Kenya mar bay hadashay, laakiin se hadda wax emergency oo maskaxada loo ka hayno oo geediya malaha. culayska UNHCR ayaa nagu haysaa.
adiga haddaad iiga waranto, goormaad soo degtay ifotuu?
anigu ifotuu waxaan soo degay 2013 baan soo degay. ifoowan baan deganaan jiray waagaygii hore, 2008 baan soo degay ifoowan.
maxaa ku jaban marka in dadka loo raro xeryaha kale?
walaala dhibaatooyin badan ayaa jira Haaruuno. dad baa Soomaali aaday, ciyaalkii markay waddankii tageen waddankii ammaankiisa iska xun yahay bay tageen, waddankii waxbarashadiisa xun tahay bay tageen, ciyaalku way soo gadoomeen. baloogyo ay iskala deganaan jireen oo qabiilkooda ayna ka seenoo baloodnimo ay isku yaqaaneen ayay ciyaalkii la nool yihiin. waxaan u malaynayaa 50 cunug oo sanadka form 1 galay Soomaali ay reerkooda jiraan. markaa runta xaqiiqda kaagala hadlo.
waa gartay.
middeeda kale waxaa jira intaasoo curyaana, intaasoo waayeela, intaasoo agoona oo gabar islaam dhar soo dhaqaysa 200 yoomiya dhar kusoo dhaqayso oo amboogada iyo saatay bareefadyada iyo madarasooyinka kaga bixinayso yaa maaragtaa yaa joogaa. marka haddii la dhaho kaam deganaa 8 sano sanadkan le 8 degan, maanta ha la burburiyo oo meel ha la geeyo. meesha la geynayo UNHCR caafimaad ayna u samaynin oo ayna baloodaynin oo biyo u soo binin oo waxbarasho ayna u soo binin, dhibaatooyin badan dadka ugala kulmaayo.
hadda waqtiga kama dambeysta idin qabteen waa dhammaadka bishan Maarso soo ma?
dhammaadka bishan Maarso ay noo qabteen, mana siibta geli doonto. wax ka jirana maaha. sida UNHCR ay noo sheegtay geedihii awal fulantaya katiri fulantaya uma eko, maxaa yeelay haddii qaxootigii bisha Maarso wax yarba hadda nooga harso, haddii la dhahay bisha Maarso qaxootiga ku ekaanayaa, bisha Maarso markay dhammaato oo hay-ad wixii joogo hadday biyo hayeen iyo hadday waxbarasho hayeen iyo hadday shiil hayaanayeen iyo hadday raashin hayeen iyo hadday caafimaad hayeen, bisha Maarso ay ku eg yihiin haddii lagu dhaho arrinta iyada xoog ma tahay mase maaha. marka dhibaatooyinkaasaa jiro.
maxaad ka qabateen marka, maxaad ka qabanaysaan, miyaad ka banaan baxdeen, miyaad diideen, yaad la hadasheen?
waan ka banaan baxnay maalinkii talaadada aheyd baan ka banaan baxnay, waa nalagu eedeeyey yana siyaar waxa la dhahay seed ku banaan baxdeen qoxootiyadkiin yaa idiin baneeyey ana waxa ku dhanaa xuquuqdanada ka hadlayna yaa sidayna yeelaysaan ka hadlayna dad bini'aadan baan nahay dad dowlad soo burburtay baan nahay.
Isniino macalin dhaqane guddoomiyaha xerada Ifalaba oo u warrameysa Haaruun Macruuf ayay taasi ahay.
halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Mustaqbalka 92 qof oo Soomaali ah oo dabayaaqaday sanadkii hore dowladda Mareykanku isku dayday inay u masaafurto Soomaaliya ayaan weli sugnayn, waxaana mar kale sii joogitaankooda waddankan Mareykanka ansixiyay xaakim ku sugan magaalada Miami ee dalkan Mareykanka. Fardoose Maxamuud Cumar waa hooyada mid ka mid a dhallinyaradaasi oo 29-ka oo haatan ku jira xabsi. Wariyahayaga Maxamuud Mascade ayaa uga warantay dadaalka ay wadeen waalidiinta dadkan xiran.
Fardowso, waxaan ogahay inaad banaanbax goor dhow ka timid oo loogu cabanayay ama loogu qaylo dhaaminayay dadkii Soomaaliyeed ee ka midka ahaa 92 qof ee laga soo celiyey waddanka Senegal ee la doonayay Soomaaliya lagu celiyo, haddana weli ku xiran gobolka Florida. Baliga waran banaanbixinan iyo dabcan ujeedadiisu waxay ahayd?
Ujeedadiisu waxay ahayd oo aan ugu banaanbaxnay dadkan ilaa iyo hadda waad ogtahay way xidhan yihiin. Xirnaanta ka sokow dadku waaba la xidhaaye waxa weeyaan dadkan meesha adigu way ku cadiban yihiin. Marka saas ayaanu banaanka ugu soo baxnay si codka iyaga loo maqlo oo aan adduunka ay u arkaan ama nimankan Mareykanka ha noqdeen ama waddankii ha noqdeen ama nimankan dowladda ee Soomaaliya ha noqoto ama safaaradda Soomaalida ha noqoto, inkastoo aanu in badan qaylinaynay laakiin aynu cid naga hoos qaadin iyo wax naga daba yimaada midna aanan arag. Saas aanu hadlaynay.
Maxaad dalbanayseen marka? Waxa aad dalbanayseen oo aad lahaydeen wax laga qabto maxay ahayd?
Waxaan dalbanaynay oo aanu anagu Mareykanka ka dalbanaynay ama Soomaalida ka dalbanaynay in dadkan dib loo fiiriyo dhibka ay qabaan ee loo geystay, qof walba in kiiskiisii loo furo, in xabsiyadan dadka lagaga warqabo, in laga daba tago, in la eego. Hadda waad ogtahay 100 kale ayaa waxaa la geeyay taxis, iyagana 3 xugbaa dib loo joojiyey. Looyariintaas ee Mareykanka ah ee daba ordaya mooyaane ee u dacwoonaya mooyaane wax Soomaaliya oo maanta u soo baxay ma jirto. Waxaan mascadow aad u la yaabanahay dadkan waxa warqadaha u soo sameeyay waxa weeye safaaradda Soomaalida ee Washington ku taalla. Inta ay xirnaayeen warqaduhu way ka dhaceen, isla markaa haddana mar labaad bay u soo jadiidiyeen. Ha u soo jadiidiyeen ilaa iyo hadda dadkani waa Soomaali. Dad u tegey ama dadka meesha ka shaqeeya safaaradda jooga xitaa wax xidhiidh allama ay sameynayaan looyaradii, dadkii wixii loo soo celinayay ma raadinayaan, dadkii waxa ku dhacay ma raadinayaan. Marka aad ayaan waxaan intaa la qaylinaynaa ee la hadlaynaa waxa weeyaan inay dadkii ogaadaan ilaan dadkan iyaga yihiin, iyagaana meesha ay u fadhiyaan, iyagaana u shaqeeyaan oo clientigoodii yihiin. Marka waxaasan anaga la qaylinaynaa.
Marka gartay dowladda Mareykanka iyo inaad kaga cabanaysaan dhibaatada caruurta loo geysanayo xuquuqda aad rabtaa in dadku ay helaan, dabcan caruur markaan leeyahay adiga wiilaa dashaa ku jira, dabcan dad kale oo Soomaaliyo kalena meesha way ka mid yihiin, marka garta inaad cabasho u gudbinaysaan dowladda Mareykanka sida kiiskan loo eegi lahaa, waxa goonida ah ee gaarkood isleedihiin dowladda Soomaaliya arintan way kaga aadan tahay ama qayladhaanta aad Soomaaliya u diraysaan maxay tahay?
Waxaan u diraynaa oo aan aad u cambaaraynayaa dowladda Soomaaliya, waxaan kaloo cambaaraynayaa safaaradda Soomaalida, waxaan kaloo cambaaraynayaa magaaladan aan deganahay qof kasta oo la dooranayo oo waddankii raba in laga doorto ama raba in magaalada gudaheeda laga doorto, Minneapolis, Durbanay tuman albaabaday nagu soo garaacaan. Wax kama qabanayaan kuwii Soomaaliya qayladaydu way gaadho, dadkii Soomaalida wax uma qabanayaan, kuwii safaaradda warqadaha uma sameynayo wax uma qabanayaan. Taa waxa nagaga sii daran mascadow, dadka hadda magaaladan jooga ee intay guryaha albaabada nagu soo garaacdaan yidhaahda kaalayana doorta, markay aanu dooranayno waxaan u dooranaa inay annaga wax noo qabtaan oo ay na matalaan Soomaali ahaan. Markii ay dhibaato nagu dhacdana qof kasta oo aanu u tagnaa albaabka xitaa inuu naga furo iyo inuu nala hadlo ma ogola. Soomaalidan markay leeyihiin kaalayna doorta soo walaal inay wax dadkii u qabtaan ma aha. Dadka doorta cadaanku ma dooranayaan, cadaan intay u tagaan albaabka intay ku garacaan kaalayna doorta ma laha.
Dabcan dadka dhan way weydiistaan in loo codeeyo oo dabcan codku qof walba ka raadsanayaan, laakiin iyagu maxay ka tari karayaan dad dowladda Mareykanku ay go'aanka gaartay oo ay doonayso inay dalkoodii ku celiso si kastaba ujeedada u celinaysa ahaatee, waxa aad isleedihiin way qaban karaan anugu maba arki karo waxay qaban karaan, laakiin adinku maxaad isleedihin way qaban karaan?
Aniga kolley ra'yigayga ama sida aanu anagu u malayna waxay qaban karaan. Dadka waddankan waa adag tahay, moor la hadlo waa moor dadka la maqlo oo la eego wax ay qabaan. Horta maba hadleen waa maya, dadkii umay hadlin kaydalisan baa hadlay ayaanti u horeysay oo la qabtay. Safaaraddii Soomaalida ee dadkan matalaysay ee sharciyada u sameynaysay aaway xagay aadeen? Ilhaan Cumar aaway, ilaan iyadaana matashee ninka la yidhaahda mar walba Cabdi Warsame aaway, ilaan wuuna matalaa. Annaga marka la doonayo inay la doorto albaabkay nagu soo garaacayaan awrkooda inagu kaxsanayaan, maalinta la doorto oo mid walba meel la fadhiisiyana albaabka hadday naga xidhanayaan xaq maaha. Haddii ay khalad u arkaan inaan magacaabayna, raallahayga ahaadeen.
Taasi waxay ahayd Firdowse Maxamuud Cumar oo u warramaysay wariyahayaga Maxamuud Mascade. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan xiriir la sameynay mas-uuliyiinta lagu magacaabay wareysigan marka ugu horeysa ee ay suurto gashay in ogolaadaan wareysina, waanu idiin soo gudbinaynaa.
Markana ku soo dhowaada amuurihii Islaamka iyo Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka amuuraha Islaamka. Todobaadkanna waxaanu ku soo qaadanaynaa xaaladda murugsan ee ka jirta magaalada Quuta ee dalka Suuriya. Xaaladda magaalada Quuta ee bariga Dimashq waa ay ka sii daraysaa. Todobaadkan waxaa la gaarsiiyey kaalmo ay qaramada midoobay ugu talagashay dadka ku xaniban gudaha magaaladaasi oo 100,000 lagu qiyaasay. Hase yeeshee gaadiid kale oo Khamiistii uu qorshuhu ahaa inay galaan magaaladaasi ayaa baaqday, sababtana waxaa lagu sheegay amni xumo darteed maadaama ay duqeymuhu weli socdaan. Xaaladda adagoo dhanka bini'aadamnimada ah ayaa ka taagan gudaha magaaladaasi. Intii ay diyaaradaha Bashaar al Asad duqeynta ku hayeen, geeridu waxa ay ku dhowdahay 1,000 ruux oo ay ku dhowaad rubuc caruur yihiin. Madaxa guddiga xuquuqda aadanaha qaramada midoobay Zayd Racad Al Xuseyni ayaa sheegay in maamulka Asad uu ku talax tagay baabi'inta shacabkiisa, isagoo sheegay in madaxweynuhu uu dunida been cad u sheegayo.
Isku daygan ugu dambeeyey ee loogu qiildayayo weerarada bahalnimada ah ee lagu hayo 100,000 ee rayidka ah si loola dagaalamo 100,000 dagaalyahan sida Quuta ka jirta waa mid si buuxda xeerka iyo akhlaaqdaba kaga baxsan. Haddiiba aad diyaar u tahay inaad shacabkaaga layso, way fududdahay inaad been sheegto. Sheegashada xukuumadda Suuriya ee ah in ay jid walba u marayso sidii ay u badbaadin lahayd dadka rayidka ah, run ahaantii waa mid liidata oo aana wax ka soo qaad lahayn.
Jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa waxay isku hawshay ugu yaraan sidii gargaar loo gaarsiin lahaa rayidka ku goodoonsan magaaladaasi sida daran ay diyaaradaha Suuriya u rushaynayaan, laakiin waxaad moodaa in maamulka Asad uu dhagaha ka furaystay baaqa caalamiga ah. Wakiilka joogtada ah ee dalka Sweden qaramada midoobay u jooga Olaf Skog ayaa sheegay in beesha caalamku ay ku hungowday fariimihii ay madaxweynaha Suuriya u direen si gargaarku uu u galo magaaladaasi goodoonsan.
Of course, so far we see minimal signs only from the
dabcan ilaahay hadda waxaan aragnaa oo kaliya calaamado aad u yaryar oo ka imanaya xukuumadda Suuriya, kuwaas oo la xiriira fulinta qaraarkii qaramada midoobay. Aad ayaan uga niyad jabsannahay arintaas. Waxaan dalbanaynaa in si buuxda loo dhaqangeliyo go'aankii uu si wada jir ah u gaaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Ugu yaraan waa inaan aragnaa waraaqihii wax fududaynayay oo la saxiixay.
Bishii hore ayuu golaha ammaanku soo saaray qaraar uu tirsigiisu yahay 24-1, kaasoo ferayay dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalka Suuriya inay si degdeg ah xabadda ku joojiyaan, isla markaana fuliyaan 30 maalmood ee loo asteeyey in xaaladda bini aadamnimo ee halkaasi ka jirta wax looga qabto. Hase yeeshee tallaabadaasi waxba kamaanayso naasa cadaan oo xukuumadda Suuriya dhagaha ayay ka furaysatay, waana arrinta keentay in shacabka dalkaasi ay ka quustaan waxqabadka qaramada midoobay sida ay ku waramayso Aya Suldaan oo magaalada Quuta ka soo jeeda.
Waxaan rabaa inaan adduunyada fariintan gaarsiino. Waxa ka soconaya Quutada bari waa wax foolgabax ku ah aadminimada. Waxaan rajaynayaa in qaramada midoobay ay kaalinteeda si quman u qaadato. Foolxumada ka socota Quuta, haddii aanay qaramada midoobay waxba ka qaban karin, oo aanay qaraaradeeda fulin karin. Waxaa dunida la gudboon inay kaalinteeda dib u eegaan.
Inkastoo qaramada midoobay ay xabad joojin dalbatay, haddana madaxweyne Bashar al-Assad waxa uu wacad ku maray in ay ciidamadiisu duulaankan sii wadi doonaan ilaa inta ay mucaaradka la dagaalamaya ka sifaynayaan quuta. Hadalkaasi waxa uu dadweynaha reer Suuriya ula muuqday fariin cad oo uu Assad dunida u dirayo. Waa kan Anas oo ka soo jeeda magaalada Xalab ee dagaaladu ay burburiyeen.
The situation is still disastrous and the Assad just declared before 2 days that the military campaign is still continuing.
Xaaladu wali waa musiibo. Assadna waxa uu ku dhawaaqay in weerarkani uu sii socon doono. Waa hadal aad u adag oo uu dunida oo dhan ka hor yiri, sababtoo ah wuxuu og yahay in caalamku aanu far dhaqaaji karin. Duniduna ceyb ayay ku tahay in dadkaasi layska xasuuqo. Waan sii wadaynaa cabashadeenna ilaa uu xaalku iska beddelayo.
Ka hor intaanay duqayntan bilaaban, quuta waxaa la sheegay in lala dhacay hubka kiimikada kaasoo daqiiqado kooban gudahood ku dilay boqolaal qof oo caruur badani ay ku jirto. Inkastoo dunidu ay mas-uuliyadda weerarkaasi kiimikada loo adeegsaday xukuumadda Suuriya dusha kaga tuurtay, haddana Bashar al-Jacfari, wakiilka Suuriya u fadhiya qaramada midoobay, waxa uu sheegay in mucaaradku uu hubkaasi adeegsaday. Dr. Cabdulaziz Cartan oo Qaahira ku sugan ayaa sheegaya in hadalkaasi uu xaqiiqda ka fog yahay.
Haddii hadalka Bashar al-Jacfari wax yar uu ka jiro in mucaaradku uu hubka isticmaalay, cadabku dhan baa isugu tegi lahaa meel ku qor. Waxa laysaga daba wareegayo waa la garanayaa. Dhowr boqol oo jeer ayaa taxqiiq iyo riboor laga soo saaray cidda hubka isticmaashay. Ciddii hubkeeda dhiibtay markii la handadayna waa la garanayaa waa nidaamka Suuriya. Haddii mucaaradada ay ku sugnaan lahayd inay hub noocaasa isticmaaleen, hal habeen kuma qaadateen in go'aan laga wada qaato.
In ka badan 7 sano ayay Suuriya ololeysaa, waxaadna moodaa in maalin batan ka dambaysa uu xaalku ka sii darayo. Dad badan ayaa rumaysan in dalalka Carabta iyo kuwa Islaamku ay gabeen mas-uuliyaddii ka saarayd badbaadinta shacabkaasi, sida uu ku waramayo Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha Islaamka ka faallooda.
Waxaa meesha ka maqan aragtida ee dunida Islaamka iyo tan Carabta. Taasi marka waxay meesha ka bixinaysaa aragtidii dowladaha ama dunida Islaamka oo la rabay si xoogle inay xaadir ugu ahaadaan, gaar ahaan kuwa sunniga ah ee la rabay inay garab istaagaan dadka majoritiga ee shacabka Suuriya oo ah dadka ugu badan ee dhibaatada kasoo gaartay dagaaladan ee muddada dheer ka socday halkaasoo dadkana haligay, ilaa aragtidaasi ay imaanayso ama ay helayso gargaarna waxay ila tahay dagaalku inuu halkan kasii xumaan doono.
Barnaamijkeenii Amuuraha Islaamkana waa naga inta tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa fi amaanillah.
Mahadsan Jacfar Kuukaayo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Sahre, aad baad u mahadsan tahay. Haddii aynu inoo kormaro qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaana, wafdi ka socda dowladda Kuuriyada Koonfureed oo yimid magaalada Washington ayaa u sheegay madaxweyne Donald Trump in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ku marti qaaday wadahadal madaxweyne Donald Trump. Trumpna waxaa la sheegay inuu hadalkaasi ka jawaabay oo ogolaaday martiqaadkaasi, isla markaana uu sheegay inuu doonayo inuu la kulmo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi bisha May ee soo socota. Hase yeeshee, saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in wadahadaladaas ay doonayaan inay horseedaan Kuuriya in la tirtiro hubkeeda nukleerka. Intaasi ay ogolaan doonto Kuuriyada Waqooyi weli ma ogin. Dhinaca kalena, dowladda Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogtay laba ka tirsan hogaamiyaasha ururka Al-Shabaab. Labadaasi nin waxaa lagu kala magacaabaa Axmed Iimaan Cali iyo Cabdi Fataax Abubakar Cabdi. Labadoodaba dowladda Mareykanku waxay ku dartay liiska argagixisada.
Waa tahay Haaruun oo guud ahaan idaacaddeenni subaxnimo oo aniga iyo adigoo Haaruun Macruuf iyo sidoo kale to dhinacii barnaamijkii isku dubridkiisa Bashiir Abikar ayaan intaas uga tageynaa. Intaynu mar kale kulmi doono dhegeystayaasha, waxaan leenahay nabadgelyo. Dabe
Lambda Dangawati, my dear.